Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.
Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, jūs klausāties raidījumu Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Un kā vienmēr, jūs esat aicināti noklausīties fragmentus un atmiņas no Ignācija dzīves konstitūcijām, kā arī vēstulēm. Un otrajā daļā es aicinu jūs ņemt dalību ignāciskajā meditācijā. Tā meditācija mīlestība pret baznīcu. Ignācijs ļoti mīlēja baznīcu un juta to kā Kristus miesu. Viņš nekad neļaunojās par tās vadītāju trauslumu, bet palika uzticīgs un īsts baznīcas dēls. Viņš centīgi darbojās tās atjaunošanai evaņģēlija garā. Jēzu, labais gans, paldies par tavu lielo dāvanu baznīcu. Ļauj mums palikt pie tās sirds un saglabā mūsos uzticību tās vīzijai. Vīzijas laikā Lastortā Ignācijs dzirdēja vārdus Ego vobis Rome propitius ero. Romā es būšu jums labvēlīgs. Šie vārdi pasvītro Jēzus sadraudzības misiju. Tā ir kalpot krustu nesošajam Kristumu. To apstiprināja Romas pāvests, Kristus vikārs uz zemes. Ignācijs ar draugiem vēlējās doties uz Jeruzalemi, lai tur darbotos dvēseļu labumam. Viņi gribēja būt tajās pašās pilsētās un ciematos, kur mācīja un cieta Kristus. Par šādu Jeruzalemi viņiem kļuva Roma. Pēc gada draugi veltījās pāvestam un drīz vien nodibināja Jēzus sadraudzību, kā klostera ordeni. Kā pirmais princips un svarīgākais pamats šajā ordenī bija paklausība Romas pāvestam. Padomā, kā tu raksturotu savas attiecības ar baznīcu. Tanī laikā, kad katoliskā baznīca bija attālinājusies no evaņģēliskā ideāla, Ignācijs Lojola sevī audzināja īstu mīlestību pret svēto māti baznīcu. Viņš mīlēja baznīcu ar tās cilvēkiem, kuri bija 16. Gadsimtā dažādu sajukumu un nemieru novārdzināta. Ignācijs baznīcas atjaunošanas laika posmā piedāvāja 18 orientācijas punktus, kas palīdzētu cilvēkiem saglabāt līdzsvaru un skaidrību. Tie bija uzvedības noteikumi vai plāns par to, kādam ir jābūt karojošās baznīcas skatījumam. Pirmais punkts. Likumīgās baznīcas autoritātes uzruna ir uzmanīgi jāklausās un jābūt vairāk labvēlīgai nostājai piekrist, nekā kritizēt vai nicināt. Devītais punkts. Likums un baznīcas pavēles ir līdzekļi institucionālai Kristus miesai eksistēšanas uzturēšanai. Tāpēc tādas pavēles ir jāciena un ar visu sirdi uz tām jāatbild visas kopējās miesas kārtībai un labumam. Desmitais punkts. Ir jābūt noskaņotiem labvēlīgi skaidrot un slavēt mūsu priekšnieku norādes, ka arī rīkojumus, tāpat arī viņu rīcības, kaut arī atsevišķas nav vai nebija pilnīgi labas. Bet izteikšanās pret viņiem saceltu vairāk aprunāšanas un ieļaunojumus nekā labumu. Tomēr tāpat kā tiek ievesta kaitēšana, kad vienkārši cilvēki slikti runā par priekšniekiem, tiem neesot klāt, tā var būt lietderīgi runāt par sliktu rīcību tām personām, kuras var to labot. Punkts. Vienmēr būs grūti precīzi raksturot pestījošo Dieva gribu. Ir atklāts, ka Dievs grib pestīšanu visiem. Mēs tāpat ticam, ka cilvēki var brīvi atteikties no Dieva. Jābūt vērīgiem domājot un runājot par šo lietu un nesākt nicināt kādu no mūsu ticības būtiskākajiem apgalvojumiem. Punkts. Šodien ļoti tiek akcentēta mīlestība kā mūsu kristīgās dzīves centrs. Taču varam tā pārcensties runājot par mīlestību, ka sāksim ignorēt kristīgo baiļu vērtību. Tas ir dēla bailes, kas baidās ievainot mīlošo tēvu. Tātad, praktiskajā mūsu kristīgajā dzīvē jāatzīst un jāpielieto dažādu motivāciju faktori, kas palīdzētu mums augt un attīstīties. Šodien, tāpat kā Ignācija laikos, baznīca bieži izskatās kā sapīts, posta un varenības kamols. Varbūt baznīcas dievišķā varenība pierāda arī to, ka tā dzīvo neskatoties uz tās locekļu cilvēcisko trauslumu. Baznīca arī tālāk nepārstāj būt par tautu gaismu, patiesības saukli, vienotības un cerības zīmi. Izcilais jezuītu teologs Karl Rahner mēģina iedomāties, ko Ignācijs sava sadraudzības locekļiem runātu par baznīcu šodien. It kā ar Ignācija balsi Rahner sacītu. Citāta sākums. Es mīlu baznīcu, ka Dieva mīlestības realizāciju fiziskai viņa dēla miesai vēsturē. Šajā noslēpumainā Dieva un baznīcas vienotībā, neskatoties uz viņu būtisko atšķirību, pati baznīca man bija un palika ceļš pie Dieva. Citāta beigas. Baznīcā nav tāda likuma, kas apgalvotu, ka kristiešu pārliecībai ir pašsaprotami, bez jebkādām grūtībām jāsaskan ar oficiāliem priekšnieku uzskatiem un lēmumiem. Baznīca ir nepārprotama, bezgalīgā Dieva gara baznīca, kuras pilnīgā vienotība šajā pasaulē var tikai atspoguļoties dažādos veidos. Baznīcas beidzamā un pilnveidotā vienotība ir Dievs un nekas cits. Lasījums no Marka evanģēlija. Jēzus jautāja saviem mācekļiem: par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu? Viņi atbildēja: vieni par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja: bet ko jūs sakat, kas es esmu? Sīmenis Pēteris viņam atbildēja: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja: laimīgs tu esi, Sīmeni, Jonas dēls, jo miesa un asinis to tev neatklāja, bet mans debesu Tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris, klints, un uz šīs klints es celšu savu baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Baznīcai vajadzīga mūsu mīlestība un uzticība. Pārskatījis baznīcas grēcīguma vēsturi, garīgais Ignācija dēls Henri de Libac, jezuīts, uzdot jautājumu: kā varu apņemt un saprast šo baznīcu? Viņa atbilde bija tāda, citāta sākums: baznīca ir mana māte. Citāta beigas. Kāds ir tavs skatījums uz Henri de Libaka atbildi? Vai var baznīcu mīlēt kā māti? padomā, kā var būt tā, ka baznīca paliek par tautu gaismu. Baznīca ir taisnības sauklis. Baznīca ir vienotības un cerības zīme. Veidos baznīca ir cilvēces kalpone, apmierinādama tās fiziskās, intelektuālās vai psiholoģiskās vajadzībās. Ir tavs baznīcas ideālais tēls. Saistības esi uzņēmies, lai to īstenotu. Domā, ko tu par baznīcu pateiktu nepazīstamam cilvēkam, kurš neko par to nezina? Kādas lietas pasvītrotu, sarunājoties par baznīcu? Izveido lūkšanu baznīcai par ikvienu dziedinājumu, kas nepieciešams tavām attiecībām ar to, un par ikvienu atjaunotni, kuru baznīcai ir jāpieņem. Jēzus jautāja saviem mācekļiem, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu? Viņi atbildēja, vieni par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmenis Pēteris viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmeni, Jonas dēls, jo miesa un asinis to tev neatklāja, bet mans debesu tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris, klints, un uz šīs klints es celšu savu baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs.
Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.